Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida yashaydigan 27 yashar ko'zi ojiz Sherzod Botirov baxtsiz hodisa sababli ko'rmay qolganini Ozod mikrofonga aytar ekan, ko'zlarini jarrohlik yo'li bilan ochtirish imkoni borligini, lekin bu uchun moliyaviy qudrati yetmayotganini aytadi. Sherzod bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bir masala bo'yicha yordam so'ramoqchi edim Sadriddin aka. Xullas, men ko'zim ko'rmadimmi? Ikki ko'zim 10 yillar bo'lib qoldi-da. 2014 Hindistonga chiqib keldim.
Hindistonga?
2014 yil shu harakat qilib, bundan qilib, xullas Hindistonga ko'zimni operatsiya qildirib keldim. 10 oydan keyin kelasan dedi, ko'zingni ochib beramiz. Eng kam 20% ochib beramiz dedi. Keyin xullas pul masalasi bo'yicha borolmadim Hindistonga. Keyin oradan 1 yil o'tdi, viloyat tuman hokimiyatidan yordam so'rab borib keldim. Orada 2 yil o'tkazib bordim, bo'lmadi. Foydasi bo'lmadi. Bitta yo'li shu Amerikaga borib operatsiya qilish, i yaqinda Kanada davlatiga ochiq chiqdi shu ko'z ojizlar uchun. Harakat qilaman, shu o'zlaridan bir yordam so'rash bir iloji yo'qmi? Oilaviy sharoitim ko'tarmaydi. Masalan, bitta opam bor, u ham birinchi guruhdagi. Endi u yoqdagi yoshlari katta, foydasi yo'q. Dadamlarim o'tib ketgan, shu bir yordam so'rab qanaqa maslahat beradi? Xullas, ko'zim yaxshi qilmasam, aka, umuman iloji yo'q.
Nima uchun ojiz bo'lib qolgansiz? 10 yil bo'ldi, deyapsiz.
Mana 10 yil yiqilib, bitta ko'zimga sim kirib ketganda keyin bora-bora meniskus nazarga tushib, meniskus ko'rmay qoldi. Kollejda birinchi kursni o'qidim, ikkinchi kursni o'qolmadim. Keyin shu bitta Kanadaga shu ochiq chiqdi, yaqinda shu tajribadan reklama qilib qoldim, o'sha jurnalist opani topib, ana qilib internetdan tekshirib berdi. Ko'z ojizlar uchun Kanada davlati ishlab chiqyapti. Keyin o'sha yerda operatsiya qilsa ham bo'lar ekan. Xullas, ikkalasidan bittasi qaysi ma'qul bo'lsa. Yo'g'ingiz tushunasiz, bir erkak kishi, hali uylanmaganman, hali shunga uylanmayapman, qachon ko'zimni yaxshi qilaman, keyin uylanaman deb. Ha, men Sabriddin aka, masalan yordam beradigan odam bo'lsa, men nima dokument kerak bo'lsa, o'zi bilan uchrashamiz desam, xullas nima qilsa hammasiga roziman, yordam bersalar bo'ldi. Hammasiga roziman, nima bo'lsa ham. Eng asosiy onam yaqinda 3 ta farzand. Bir umr yengi, bir uxar kelmeyledi. Ertaga mamla yok, o an o doğru uçsa, ertaga kanyayı, yama bunadı bula. Din atas iş onam için, ki izin için, kelecegin için. İşonç bor da, yaxşı bu iş, işonç bor.
Deydi Şarısazlik Kuzu Aciz, Sherzod Botirov.
Ozod mikrofon hizmetinizge şey, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713